Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ukraina dhe Rusia zhvillojnë sot një rund të ri bisedimesh. Autoritetet në Kosovë ofrojnë strehim për familjarët e 40 ushtarve Ukrainas të kforit. Kosova pritet të përballet me rritje çmimesh. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Negociatorët nga Rusia dhe Ukraina do të zhvillojnë sot rundin e tretë të bisedimeve në përpjekje për të ndalur luftën. Përmbajtjen e tyre njoftoi negociatori Ukrainas David Arkamia më 5 mars. Palët u takuan edhe dyart të tjera që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 mars, por pa ndonjë rezultat. Më shumë detaje për rundin e sotëm nuk ka ende. Në vazhdim, Valona Tela na sjell një përmbledhje të informacioneve të tjera nga lufta në Ukrainë.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se do të hapë sot korridore të reja humanitare nëpër disa qytete të Ukrainës për të lejuar evakuimin e civilëve. Sipas saj, armpushimi do të bëhet në kryeqytetin Kiev, si dhe në qytetet Kharkiv, Mariupol dhe Sumi. Të gjitha këto qytete janë duke u sulmuar nga forcat ruse. Zyrtarët Ukrainës thanë se propozimi i Rusisë për korridore humanitare që i çojnë refugjatët në Bielorusi ose Rusi është plotësisht i pamoralshëm. Qytetarët Ukrainës duhet të lejohen të largohen nga shtëpitë e tyre përmes territorit Ukrainës, tha një zëdhënësi i presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky. Vuajtjet e njerëzve po përdoren për të krijuar pamjen e dëshiruar televizive, tha ai për agjencinë e lajmeve Reuters. Gjatë fundjavës, dy përpjekje për të hapur korridore evakuimi për civilet nga Mariupoli dështuan. Zyrtarët Ukrainës fajsuan Rusin duke thënë se edhe gjatë orëve të dakorduara për armpushim, ajo vazhdoi bombardimet. Rusia mohon se shënjestron zonat civile, ndërsa fushatën e saj e quan operacion special ushtarak, por sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se shtetet e bashkuara kanë parë raporte shumë të besueshme të sulmeve të qëllimshme kundër civilve. Blinken, i cili ndodhet për vizitë në Evropën lindore, tha gjithashtu se SBA-ja dhe aleatët e saj po zhvillojnë diskutime shumë aktive për ndalimin e importit të naftës ruse. Kievi përsëriti të dielën thirrjen e tij drejtuar Perëndimit për t'i ashpërsuar sanksionet kundër Rusisë dhe kërkoi më shumë armë. Duke folur në Moldavi, vendin që ka një kufi të gjatë me Ukrainën, Blinken tha se Washingtoni po shqyrton se si mund të furnizoj me avion Polonin nëse Varshava vendos t'i dërgoj avionët e saj luftarak të prodhuar nga Rusia në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky sërish u bëri thirrje vendeve të huaja që të vendosin një zonë ndalim fluturimi mbi Ukrainë. Zelensky tha në një video adresim se bota është mjaft e fortë për të mbyllur qejt tan. NATO e ka përjashtuar një mbyllje të tillë për shkak të frikës se një konfrontimi drejt për drejt me Rusinë mund të ndezë një luftë botërore. Zelensky po ashtu e akuzoi Rusinë për vrasje të qëllimshme të civilve. Ushtarët rusë do të përballen me ditën e gjykimit për vrasje të qëllimshme, tha ai në një adresim nga Kievi. Perëndimi është duke bërë përpjekje të izolojë Rusinë si në aspektin ekonomik ashtu edhe ato diplomatik për shkak të pushtimit të Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin ka dhënë urdhrin për pushtim më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garancinë nga NATO-ja se nuk do të zgjerohet drejtlindjes.
Ekspertët e ekonomisë në Kosovë paralajmërojnë se vendi shpejt mund të përballet me rritje çmimesh. Kjo pasi pushtimi i Rusisë në Ukrainë pritet të çrregullojë tregjet globale. Kronike Nadia Ahmetit.
Një valje rrecmimesh nga tregjet e huaja pritet të godasë edhe tregun e Kosovës për shkak të nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia, thon ekspert për çështje ekonomike. Rusia është një prej prodhuesve më të mëdha të energjisë në botë dhe shpërthimi luftës në Ukrainë ka që rregulluar tregjet e naftës dhe gazit në tërë botën. Çmimi i naftës e papërpunuar Brent me 7 mars shkoi në mbi 139 dollar për fuqi, përpara se të binte sërish në 130 dollarë. Rritja e çmimit të derivateve dhe energjisë në botë pritet që drejt për drejt të rrisë edhe çmimet e produkteve tjera, pasi në Kosovë sasia më e madhe mallrave importon nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe ato të rajonit. Çmimet e derivateve tashmë janë arritur. Në Kosovë me 6 mars, 1 litër naftë dhe benzin është shitur për 1.59 euro, varësisht nga operatori ekonomik dhe lokacioni. Kjo rritje ka shënuar nivelin më të lartë në 20 vjetet e fundit. Madje këto ditë, në dyqani janë vërejtur edhe ngritje të çmimeve të produkteve bazike. 1 litër vaj shitet nga 1.25 deri në 2.09 euro. 1 kg miell nga 0.69 deri në 0.95 euro dhe 1 kg sheqeri nga 0.79 në 0.95 euro. Profesori ekonomisë Afet Gërxhaliu thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk mund të jetë imune ndaj rritjes së çmimeve në tregjet evropiane për shkak të importit. Ai thot se edhe tashmë ka inflacion të lartë të çmimeve. Në janar të këtij viti inflacioni arriti në 7.1%.
Dhe për shembull, atë që keni bleje para 2 vitet me 100 euro, sot nuk e bleni me 200 euro, dhe atë që keni bleje vitin e kaluar me 200 euro, sot e paguni 270 euro.
Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosa, i thotë se ndikimet e luftës Rusi-Ukrainë do vrejnë edhe të çmimi drithrave. Si pas ti, Kosova ka bilancë tregtare negative, pasi me shumë importon se sa eksporton, dhe efektet e krizës, si që thotaj, do jenë të ashpra.
Jo vetëm në naftë dhe energji elektrike, por padyshim ndikimet i parashohim edhe në fushën lëndëve të para dhe të drithrave, respektivisht të ushqimeve, sepse dihet mirë fakti se Ukraina merr pjesë me një sasi apo me një kontingjent relativisht të lartë pjesëmarrjes në tregun global të drithrave.
Ukraina llogaritet të jetë një ndër eksportuesve më të mëdha të miellit në botë. Me qëllim të mbrojtjes e konsumatorëve nga lëvizja e çmimeve, Safet Gërxhaliu konsideron se qeveria Kosovës se duhet të ndërhyjë në forma të ndryshme të sektori privat.
Duhet të ketë ndërhyrje në forma të akcizës apo tatimeve dhe të bashkarisht ta te kalon këtë stat e cila është mjaftuese jo vetëm për Kosovën, por e tërë botën.
Deri më tani qeveria Kosovës ka vendosur marsh tregtare vetëm për derivatet të naftës si formë për të ruajtur mundësinë e rregullimeve në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Bashkimin Evropian, por edhe në NATO,